الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Det er vores 11. dars i fortolkningen til digten om fiqhsprincipper til Sheikh Abdurrahman al-Sa'di med hans egen fortolkning og fortolkning af Sheikh Walid ibn Rashid Zaidan. Og den sidste princip, som blev gennemgået, det var al-adatu muhakkama. Al-adatu muhakkama. Norm og traditioner bestemt. Og man skal tage hensyn til den, når man nævner bedømmelsen fra sharia's side omkring tingene. Og hvis man spørger, hvordan at det er bestemt, svaret er, angående definition af den ting, og hvor går grænsen til det. Når Allah siger, den her ting er en wajib. Den her ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har snakket om, nogle gange, man kan kun kende, hvor går grænsen i det, og man kan kun genkende definitionen og virkeligheden af det, kun igennem normer og traditioner. Hvorfor bliver der sagt nogle gange, og ikke hele tiden? Fordi der er nogle ting, som er allerede defineret i forvejen i Koran og Sunna. Så er det det, vi skal tage hensyn til. Og andre ting, de er ikke defineret i Koran og Sunna, men de er kendt i det arabiske sprog. Men der er stadigvæk en hel masse ting, som hverken bliver defineret i Koran og Sunna, og hvor går grænsen til omkring det, og heller ikke bliver defineret i arabiske sprog, og hvor går grænsen til. Når jeg siger defineret, det vil sige, hvor går grænsen præcis hen. Der vender man tilbage til normer og traditioner. For eksempel, hvornår kalder vi en mand, han er fattig, så han egnet til at tage zakat, han har ret i det. Og hvornår siger man, nu han er ikke længere fattig, og han er ikke længere egnet til det. Det er her, hvor præcis går grænsen til. Det er ikke noget, det er kendt i, defineret i Koran og Sunna, heller ikke defineret i det arabiske sprog på den måde, hvor går grænsen til, og hvornår jeg kan kalde ham for en fattig. Det er noget, det er kendt efter folks normer og traditioner. De ved godt, at ham, han er fattig, ham, han er ikke fattig. Ham kan vi kalde for fattig, selvom han ejer det, og det er det, ham vi kan ikke kalde for fattig. Tværtimod, han kan. Han ejer rigeligt til at kunne klare sig selv. Er det forståeligt? Så husk det, når jeg siger, at definitionen af tingene, det er ikke den rent sproglige definition, men det er, hvor går præcis grænsen til. Hvornår er man beskrevet, og hvornår er man ikke længere beskrevet, men bestemt beskrivelse. Som betyder, at den her princip, at genkende definitioner, hvor går grænsen til tingene ifølge normer og traditioner, det er ikke det, man skal allerførste gøre som et første trin. Men det er heller ikke den anden, men det første trin. Det vil sige, det man skal kigge først og fremmest på, det er dens definition i Koran og Sunna sharia. Hvis det ikke står, så er det dens definition i det arabiske sprog. Hvis det heller ikke står noget om det, der kommer vi til normer og traditioner. Og den her princip, som blev udtrykt som al-'ada muhakkama, det er en af de fem store hovedgeneral fiqh-principper. Og alle principper angående normer og traditioner, de vender tilbage til. Og det er en gren af det, og det er en ekstra detalje til det. Med hensyn til den nye, den næste princip, som vi kommer til at gengå i dag med Allahs pandal hjælp, Sheikh Sa'di rahimahullah, han siger, مُعَاجِلُ الْمَحْذُورِ قَبْلَ آنِهِ قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ. Det betyder, at hvis man forhaster sig til at få fat i og skaffe og lægge hånd på noget, som er normalt tilladt, og den normalt kommer til at, at falde i hans hænder, men ikke endnu. Hvis han venter, så bliver det hans. Men desværre, han venter ikke. Han forhaster. Og når han forhaster ikke med noget, der er tilladt. Altså de middelværk, han bruger, når han forhaster, det bliver sikkert haram. I de tilfælde, udover at han er syndig, det, der var mening, den skulle blive senere hen hans ret, det får han heller ikke længere. Som en straf overfor det, han har gjort. Hvor han blev behandlet det modsatte vej af, at med de modsatte ting af det, der fik ham til at begå haram. Amen. Den mest berømte eksempel, det er, at sønnen, han fortjener farens ejendom, først når faren dør, så har han ret i arv. Men sønnen, han forhaster. Hvad gør han så? Han dræber faren. I denne her tilfælde, udover at han er syndig, må Allah beskytte os, hans rettige arv, den falder. Og han får ikke noget. Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han siger i fortolkning af den her princip, han siger, betydningen af den her sætning i digte svarer til det, som fuqaha siger, og det er dens udtryk på arabisk, altså ikke digt, man nathr, man sta'jala shay'an qabla awanihi, uqiba bihirmanihi. Sådan udtrykker det fuqaha. Man sta'jala shay'an qabla awanihi, uqiba bihirmanihi. En hver person, han forhaster sig over for noget, før dens tid kommer. Før dens tid kommer. Så bliver han straffet med, at han mister rettigheden i det. Og han får den ikke. Så bliver han straffet med, at han mister rettigheden i det, og han får det ikke. Amen. Sheikh Abdul Sa'di, han siger, den her princip, den gælder både i det nuværende liv og i det næste liv. Det er ikke kun den her liv, men også i det næste liv. Hvor han siger, og så efter han siger, og der er mange sager og eksempler, der hører under den her princip. En af dem, det er, hvis man dræber ham, man kommer til at arve. Eller ham, der har lavet testament til sig. Altså til ham. Eller den slave, som har dræbt hans ejer, hvis han har nævnt, at han vil befri ham efter hans død, al-mudabbar. så blev den her rettighed, så mister disse rettigheden i det, i arv og testamenten og befrielse. Har I forstået det? Ja. Testament, hvad er det? At han siger, når jeg dør, så giv til ham der så og så meget beløb, som skulle være mindre end tredjedel af hans ejendom. Det må jeg være over. Hvis pludselig han dræber ham, ligesom ham der, han mister arv, han mister også testament. Og Ulema har sammenlignet det her med det her. Teksten, det var omkring den første. Og så Ulema har lavet Qiyas over for det. Og på samme måde med hensyn til Al-Mudabbar. Er det klart? Og så siger han, og en af eksemplerne, ham der fraskil sin kone der, hvor han er tæt på at dø. Det vil sige, han ligger i sengen, og alle er klar over, at han er ved at dø. Og så fraskiller hans kone. Hvorfor? Fordi han gider ikke give hende mulighed til at arve hans ejendom. Er I med? Så siger Sheikh, at hun arver, selvom hvis hans idda periode den er færdig. Hun arver, selvom hvis hans idda periode den er færdig. Det vil sige, alle er klar over, at han dør, men pludselig det tog længere tid, end man regnede med, at idda er færdig. Eller det kan også være, fordi hun er gravid. Og så føder hun. Og når hun føder, så er Lidde også færdig. Hvorfor det? Fordi han vil gerne fjerne hendes ret uretfærdigt. Så bliver han behandlet med det modsatte af hans intention, fordi det han gør forkert. Har du forstået det? Man siger på arabisk, umila bikhilafi qasdihi. Han blev behandlet med det modsatte af hans egen intention. Og så siger han, og så nævner han eksemplerne over for det næste liv. Hvor han siger, og med hensyn til eksempler over det næste liv, dem der påklæder sig med silk, og når man siger silk, så er det et ægte silk. I det nuværende liv, de kommer ikke til at påklæde det i det næste liv. Og dem der drikker vin i det nuværende liv, de kommer ikke til at drikke det i det næste liv. Er I med? Selvfølgelig dem der ikke lever dobe. Dem, der ikke lever, dove. Og så siger han bagefter. Og lige nu, Sheikh, efter han har nævnt et par eksempler omkring den nuværende liv, et par eksempler omkring den næste liv, nu har han vel nævnet, hvad det må omvendt princip af den her princip. Og det, den her, det er ligesom tidsspring. Hvor han siger, og ligesom dem, der forhaster sig over for noget, og for at kunne opnå det, så laver de noget haram, og så bliver det straffet med, at de mister rettigheden i det. På samme måde siger man også, hvis man har forladt noget for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og man selv elsker det, så vil Allah erstatte ham bedre end det i både det nuværende liv og det næste liv. Og enhver person har forladt synder og ulydigheden for Allah subhanahu wa ta'ala, selvom han har virkelig lyst til det, og har virkelig ønsket virkelig at leve det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala erstatte ham med troen i hjertet. Og roen i hjertet. og velsignelse i hans rizq og ejendom, og helbred i krop, ud over den belønning, han får fra Allah subhanahu wa ta'ala, som ingen kan beskrive. Og Allah hjælper. Og som ekstra ting, som Sheikh nævner, nogle gange den form for belønning, man får, den er den samme type og den samme slags af det, man har forladt. Og det, der bekræfter det, det er profet Muhammad sallam hadith, hvor han siger, man taraka shay'an lillah, awwadahu Allahu khayran minhu. En hver person, han forlader noget for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, så vil Allah subhanahu wa ta'ala erstatte ham med noget, der er bedre. Det var det, som Sheikh Sa'di har nævnt omkring fortolkningen til hans egen digt. Og nu kommer vi til fortolkningen til Sheikh Walid al-Barsaidan, hvor Sheikh, han har ikke givet mange eksempler, hvorfor. Fordi da han var i gang med at give beviserne omkring det, allerede disse beviser er, kan også betragtes som eksempler. Sheikh Walid al-Barsaidan, han siger, han siger, at den her princip, nogle ulema, de sagde, det er en af de principper, som har mindste eksempler i forhold til andre. Og en af de ting, man lærer fra den her, det er, at det blev også nævnt før, at fiqhs principper, de rummer ikke lige mange alle sammen. Nogle rummer meget mere ind end andre. Dem, der rummer det hele, de kaldes på arabisk for al-kulliya. Det kommer fra al-kull, det hele, al. Og derfor, når man snakker, når man beskriver de fem fiqhs hovedprincipper, man siger al-qa'd al-khams al-kulliya. Og så er der andre principper, de rummer nogle kapitler, men ikke andre. Og nogle, de rummer kun få kapitler, enkelte få kapitler fra fiqh-emne. Og Sheikh, han har nævnt her et andet udtryk end det berømte. Den berømte, det er, man ta'ajjala shay'a qabla awanihi, uqiba bi hirmanihi. Han har nævnt et andet udtryk, som ligesom en meget, meget, meget kort fortolkning til det, hvor han siger, man ta'ajjala haqqahu, aw ma ubiha lahu, qabla waqtihi, ala wajhin muharram, uqiba bi hirmanihi. En hver person har forhastet sin rettighed, eller noget, der er tilladt for ham, før dens tid kommer, og han forhaster sig på en haram måde, så bliver han straffet for det, ved at han mister rettighed til det, og den bliver ikke længere tilladt for ham. Og så siger han bagefter, hvor han blev behandlet med det omvendt af hans egen intention. Mu'amalatan lahu binaqidi qasdihi. Og den her udtryk, det fuqaha, de nævner det tit, når de snakker om den her princip. Hvor Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger, ligesom han vil gerne komme frem til noget, der er tilladt, og det er hans rettighed i sharia, men alligevel, han vil gerne komme frem til det, igennem nogle haram-middelværk, og igen nogle haram-metoder, fordi han forhaster sig til at få den, så bliver han behandlet i modsætning af hans intention, og så får han alligevel det ikke, og det der er retfærdigheden. Og her er det huwa al-adl. Og samtidig den her princip, den indbærer det er ligesom et eksempel for en anden princip, som hedder sæddedraje princip. Nogle ulema, de betragter det som et usul fiqh princip, og nogle ulema, de betragter det som fiqh princip. Og hvis man spørger, jamen, hvad er forskel? Det er alligevel jo princip. Nej, der er forskel. Fordi usul fiqhs princip, der er ikke nogen undtagelser. Det rummer alt, hvad der kan gå under det. Tværtimod fiqhs principper, det rummer ikke nødvendigvis alt, hvad der går under det. Og derfor, når man bruger et usul fiqhs princip, ingen kunne sige til, som et første skridt, det er jo det, man skal leve. Men Quran og Sunna blev forstået igen, hvad usul fiqhs princippet. Tværtimod, når man bruger fiqhs principper som den første skridt, det er ikke det, som ulama gør. Det kommer helt til sidst. På grund af hvad? De rummer ikke alt, hvad der indgår under det. Og det er det, Imam al-Qarafi og den Maliki og den Jamin al-Hanafi, de har understreget. Og ud over hvad? Ud over de principper, som det er bare et andet udtryk for en vers, eller et andet udtryk for en hadith. Det er noget andet. På arabisk man siger, at fiqhs principper er aghlabiyya. Den kommer fra al-ghalib. Største del, de fleste, ikke alle. Så den her, den hører under, eller det er som et eksempel for sæddedaraj. Lukker døren mod vejen til ham. Altså lad os sige, en søn, hans far, han er meget rig. Og faren samtidig, han er nærig. Så hvis sønnen, han dræber faren, og samtidig, han er stadigvæk ret til arv, så vil det være ligesom et motiv. Især hvis han, hvis han kan slippe væk fra hvad? Al-Qisas. Men det er ikke tilfældet, hvis han er klar over hvad? At arven det bliver haram for ham. Så har den været lukket døren og vejen mod de ting, der fører til haram. Er I med? Og husk det, vi har sagt om dhari'a. Sæt dhara'a, dhara'a til flertal for dhari'a. Og dhari'a, det er samme betydning som en wasila, men for de onde ting, de haram ting. Er det klart? Og så kommer sheikh til beviser. En af beviser, det der med arv, hvor der står i Sunna Abi Dawud, at hadith, hvor der står, la yarithul qatilu shay'a, og en anden retning i Mutta' Malik og Muslim Muhammad og Sunna Ibn Majah, laysa li qatil mirath. Altså, ham, dræberen har ikke ret til arv. Altså, hvad mener man med det, dræberen lige meget, hvem han dræber? Nej, altså, mener man det, at han dræber faren. Og det er det, hadith hentyder til. Det er det, hadith hentyder til. Og sheikh siger, øh, den her person, han har ret til arv. Men da han har forhastet sig til at få arven, og han kigger på ham, han vil arve, at han har levet lang tid, og det fik ham til at forhaste til at få en del af arven, det fik ham til at dræbe ham, derfor han blev behandlet i sharia med det modsatte af hans intention, og så får han ikke længere ret til arven, og det her det er baseret på retfærdigheden og på at lukke døren mod ondskab. Og hvis sharia er ikke kommet med lignende bedømmelse, så vil den her ondskab sprede sig blandt dem, der har svag iman, og dem, som løber efter dunya. Og derfor, når han er klar over helt fra starten af, at han får alligevel ikke noget, så vil det få ham væk fra at leve det. Det næste bevis, og husk, at disse beviser er også eksempler. Det er angående at forhaste at tage krigsbytte før opdeling. Hadithen er berettet i Sahih Bukhari, hvor Abu Huraira han sagde, at vi gik ud sammen med Allahs sendebud til Khaybar. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet os sejr. Og profet Muhammad sallam, da han gik derover, der var sammen med ham en af hans slaver. Han hedder Rifa'a. Da vi ligesom holdt pause i Luadi. Luadi, det er en vej, der ligger mellem to bjerg. Så slaven, han har han begyndte at åbne profetens rahl. Altså noget, der hører til profet Muhammad sallam. Ind imens, så fik han en spyd, så blev han dræbt. Det vil sige, nogen fra Mishurikin har dræbt ham. Så sagde en af sahaba, tillykke for ham, martyren, shahada. Så sagde profet Muhammad sallam, kalla walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Inna shamlata allati ghallaha min al-maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'ilu 'alayhi nara. Han sagde nej, og så sværede han med Allah subhanahu wa ta'ala, ham der har Muhammad alaihissalam sjæl i hans hånd, at den stykke tøj, et slags stof, man tager det som et tøj, men man ligger på skulderen, som han har taget, altså stjælning fra al-ghanima, man kalder det for al-ghil. Og hånden blev ikke skært af. Det er en anden straf. Hvorfor? Fordi der er shubha i det. Der er en form for misforståelse i det. Fordi han har jo en slags rettighed i det. Men der er jo en krav, at det er efter opdeling, ikke før. Inna shamlat allati ghallaha min al-maghanim, som han har taget den fra krigsbytte, som blev ikke en del af de ting, som blev opdelt, den er tæt af ilden på ham. Den er antændt med ilden på ham, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Da nogle har hørt den her hadith fra sahaba, så var der nogle af dem, de kom med en søm, og en anden en med to sømmer. Altså, de betragtede det som ligesom noget værdiløs. Så troede de, at der ikke noget vejen med at tage den. Og de sagde, her er versionen, kun du har sagt dig. Det var noget, jeg tog den. Eller jeg fik den. Det vil sige, han fik den fra, måske fik den fra mushrikin, men han har ikke sat den blandt varerne. Så sagde profeten sallam, shirakun au shirakani min nar. En søm eller to af ilden. Selvom hvis det var synd, så ville de også blive risikeret at blive straffet med den samme straf. Måde opskyttes. Og hvordan han bliver straffet, hvis man spørger, hvordan bliver han så straffet i stedet for? Hadith er berettet af Bukhari, hvor der står, إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه وضربوه. Siger Sahih Bukhari. Nej, undskyld. Berettet af muslimen, hvor han siger, at hvis man siger, hvis I finder noget hos en mand, som han har stjælet den og taget den fra Ghanime, så brænd hans var, hans ting. Og slog ham. og i en anden retning, der står, وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ. At den del af Ghanime, han har ret til, altså der er en tilføjelse i en anden retning i Sunnah Abi Dawud, hvor der står, at profeten sallam, han sagde, altså der er en ekstra straf ud over det, der blev nævnt, وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ. Det vil sige, den del, han har ret til i Ghanime, det får han alligevel ikke. Det får han alligevel ikke. Og det var det, som svarer til vores emne. Det næste bevis i en hadith, som er berettet i Sunan Abi Dawud og Tirmidhi og Ibn Majah, at profeten sallam han siger, أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. En hver kvinde, hun har giftet sig selv uden tilladelsen fra hendes wali, så hendes ægteskab er falsk, hendes ægteskabskontrakt er falsk, hendes nikah, det vil sige ægteskabskontrakt, er falsk. Og hvis han gik ind med hende, hvor sandsynligheden for, at han fik samleje er stort, så har hun ret til medgift, fordi han har samlejet hende. Og herover kvinden har været forhastet sig til at gifte sig igennem en haram metode uden wali tilladelse, så blev han behandlet med det modsatte af hans intention. Det er at gifte sig halal, men det fik hun alligevel ikke. Og nogle ulema på basis af den her princip, det er ikke alle, der er enige om det, men nogle ulema på basis af den her princip, de siger, de har ikke ret til at gifte sig med hinanden for evigt. Det næste bevis, حديث أبي غاد صحيح البخاري ومسلم وبخويت حمان صلى الله عليه وسلم سيئ لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النغرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. حديث سمسكت أبي غاد صحيح البخاري ومسلم وبخويت حمان صلى الله عليه وسلم سيئ لا تصروا الإبل والغنم تيهاتي كالس التصرية بات تصرية هم بيقان فهوي بخيسن كميلن أو فو. Og pris, en af de ting, som forhøjer prisen, at den giver meget mælk. Hvad gør de så? Så de binder... Hvad hedder det?
Mælke.
De laver en knud i mælken, for at den bliver fyldt op med mælk. Så ser den ud som om hvad? Det er næsten hver dag, den gør sådan. Så siger profeten sallam, at dem der lever den her, lad være med at lave at tasriya og kamel og al-ghanam. Og hvis man siger, men hvad med kor, hører den ikke? Det her, kharaja makharaja al-ghalib. Man siger, i usul fiqh, fordi al-manduq. Al-manduq, det der udtryks, hvad det? Lad være med at lave det her til kamelerne og for. Al-mafhum, fordi nogle gange, mafhum, man tager hensyn til det, og det er det, der er normalt, men nogle gange, man tager ikke hensyn til det. Og man kan se mening i selve teksten. Hvad er al-mafhum? Det er ligesom det omvendt mening bagved udtrykket. Så som om det lyder hvad? Okay, hvis det er andet end kamel og får, så er det i orden. Som om det lyder hvad? Hvis det er andet end kamel og får, så er det i orden. Det vil sige, hvis jeg laver det for kå, så er der ikke noget vej med det. Og hvis jeg laver den for gæde, så er der ikke noget vej med det. Nej. Men hvorfor ikke? Fordi det her, man siger, kharaja makharaja al-ghalib. Fordi i det arabiske ø, i ørken, det de ejer mest, hvad det? Det er kamel og får. Jeg er ikke ret mange køer og ged. Og derfor, man tager ikke hensyn til modsættet af udtrykket, som kaldes for al-mafhum. Har I forstået? Så det gælder os ko, og det gælder os ged. Så sagde profeten sallam, og hvis man har solgt det, det vil sige, hvis man har solgt det, og så efter man har opdaget, at hvis man har købt den, og så har man opdaget, at sælgeren har gjort det, han har gjort. Så har han to valgmuligheder. Efter han har mælket det. Har han to valgmuligheder efter hvad? Efter han har mælket det. Ikke før. Altså, hvis han ikke mælket det, og han har opdaget det, han kan bare aflevere tilbage for sin egen penge. Men hvis han allerede mælket det, og det er normalt der, hvor man opdager det. Så kommer 2, 3 dage, 4 dage, det er ikke det samme længere. Der opdager han det. Så har han to valgmuligheder. Enten han beholder den, eller han afløber den tilbage, og med det, han skal give en sa' af damr. En sa', det er 4 mud. Og en mud, det er 2 håndfuld, blev sat sammen. Ligesom meget rummer sa. Sa er hvad? Er damr, er dadler. For hvad? For det mælk, han har mælket. For det mælk, han har mælket. Hvor meget skal han betale for det? Allah subhanahu wa ta'ala med barmhjertighed, hvis han forlader det her til menneskens vurdering, så kan de sige, nej, det er dyrt, nej, det er billigt, og ved jeg fra, du har ikke taget 5 lira, eller 7 lira, eller det, ikke hvad? Så for at lukke dig mod det, så er det altså lige meget, hvor meget mælk han har. Mælk. Er I med? Og profeten s.a.v. i en anden retning, han sagde, wala falahul khiyar thalath ayyam, at den her valgmulighed, han har, det op til 3 dage, til at beslutte sig. Det vil sige, efter 3 dage, så falder hans rettighed til at tilbage, til at lade verden tilbage. Og Sheikh Walid Rashidan, han siger, og da sælgeren, han har fremlagt dyren, som et varer til salg, på en attraktiv måde, og samtidig, der er snyd i det, og igen den snyd, så fik han ekstra penge, hvor han har forhastet til at sælge den dyre, end hvad det koster på den forkerte måde, så bliver han straffet over for det, ved at give til køberen valgmulighed imellem at beholde den og aflevere den tilbage med svar af dom. Er I med? Det næste bevis, det er den hadith, som vi ret sagde i Bukhari Muslim, hvor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, la talaqqa al-rukban, la talaqqaw ar-rukban. Og en anden, og samme altså betydning, en anden hadith i Sahih Muslim, la talaqqaw al-jalab. Man talaqqa fashtara minhu fa idha ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Altså, det er kendt, at der folk, de sælger deres høstudbytte og dyr og lignende, der er nogle marked, som åbner en gang hver uge og noget. I vores hjemland for eksempel, der er nogle, de er kendt, at de åbner hver fredag, andre de åbner hver lørdag, andre de åbner hver søndag. Og folk, de kommer fra alt muligt forskellige steder, de tager til dem. Talaqqa ar-rukban og talaqqa al-jalab, hvad er det? Dem, der bor i byen, der hvor markedet findes. Hmm? I ved godt, når jeg siger marked, ikke? Det er en rigtig ord. Ja. Dem, der bor i den by, de kender bedst til priserne. Hvad er det, de laver? De går uden for byen, på vejen, hvor dem, der plejer at komme derfra. Og de stopper den. Når jeg kan sige, at du har 10 for, eller du har flere kilo af korn, hvad synes du om, jeg køber den fra vej? Profeten har forbudt det her. Hvorfor? Fordi generelt, dem der laver det, de betaler mindre pris, end hvad de kan få, hvis de går ind. Og derfor har forbudt det. Fordi de har på en måde nært ejeren af de der varer. Og de har udnyttet hans uvidenhed omkring, mangel af viden omkring, priserne i markedet. Og derfor de giver meget lavere pris ind, hvad han kan få, hvis han går derover. Derfor siger profeten sådan, la talaqqa ar-rukban. Ar-rukban, det er rakib, det er dem, der rider. Og det gælder også dem, der kører og så videre med varerne. Og en anden hadith, la talaqqaw al-jalab. Al-jalab, det er dem, der henter varerne. Man talaqqa fashtara minh. En hver, der har træffet den på vej, og de har købt fra den. For idha ada sayyiduhu as-suq. Og hvis senere han ejer, han kommer alligevel i markedet. Og så opdager han, nå, prisen er ikke så lavt, som jeg troede. Eller som han fik mig til at tro. For huwa bil khiyar. Han har ret til at hvad? Give penge tilbage og få sin ret. Er I med? Og på samme måde herover, hvor gælder princippet hen? At ham der, han har ikke ventet til at komme ind i markedet. Og så kan han forhandle der. Nej, han forhastede sig, og han prøver at træffe ham, før han kommer ind. Og der risikoen for, at han bliver udnyttet, den er stor. Og derfor, sharia har forbudt det, en gang for alt. Og der, hvor det bliver udnyttet, og det er det normalt, der sker, stadigvæk den nuværende tidspunkt i vores hjemland, så bliver han efter sharia behandlet modsat af hans intention. Og så har han ret til at få sin vare tilbage. Er det klart? Og jeg har jo lige nu hørt, at al-khiyar i to forskellige situationer. Og al-khiyar, det er et selvstændigt kapitel under handel. Fordi valgmulighed til at beholde varen eller aflevere den tilbage og få sine penge tilbage, der er flere grund til det. Der er flere grund til det. Det næste bevis og eksempel samtidig, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger om dem, der handler med renter, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَةِ. At Allah subhanahu wa ta'ala udlægge dem, der handler ejendom eller penge eller hvad det er, som man handler med renter med, وَيُرْبِ الصَّدَقَةِ. Og han får de penge, der bliver betalt sadaqa for, at de vokser mere op. Og det bliver større. Er I med? Allah subhanahu wa ta'ala siger om dem, der handler med renter, وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ. At dem, der handler med renter, nu de vil gerne lave tøbe, hvad er det, de får? رُؤُس الأموال, kapital. Det har de ret til at beholde. Og alt andet, altså beholde og få tilbage, modtage tilbage, hvis de har lånt osv. Og alt andet, de har det ikke ret til, og Allah subhanahu wa ta'ala siger, lad dig det imune. I har ikke ret til at behandle andre uretfærdigt. I må ikke behandle andre uretfærdigt. Og lad dig det imune. I behøver jo heller ikke behandle uretfærdigt. Og Sheikh siger, disse har forhastet sig til at tjene ekstra penge igen en haram vej. Og det er renter. Og derfor de blev behandlet med det modsatte af deres intention, hvor i stedet for, at der vil være baraka i deres ejendom, og der de vil vokse og stige mere, tværtimod, de bliver ramt af straffen fra Allah subhanahu wa ta'ala, og de bliver udslettet. Udslettet enten fysisk, eller udslettet, at den mister baraka. Der er ikke nogen gavn i det. Og det er det, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, men siger hos dem, der tjener haram penge. De har en hel masse, men de nyder det ikke. Eller de nyder den største del af det i medicin, og jeg ved ikke hvad. Og i konen fejler noget, eller børnen bliver ramt af et eller andet mærkeligt sygdom, og så videre. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og Sheikh siger, og alle andre tjening af penge igennem en haram vej, sammenlignes også med riba i den her sagerpunkt. Det næste bevis, som det står i en hadith, i Sunan Abi Dawud al-Nasa'i, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, fi kulli sa'imati ibilin fi 40 bint labun min a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali muhammadin minha shay'a. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han talt om dem der ejer kamel der sa'ima, det vil sige de blev ikke brødfødt af dens ejer, men ved at ved at sende den ud til skovene eller bjergene, så de selv spise derfra. Hvis man ejer 40 af den, så skal man betale som zakat bint labun. En hund, der er 2 år gammel. Hvorfor blev den kaldt for bint labun, og hvad det betyder, det har vi taklet i fiqh. Man a'taha mu'tajira, en hver person, der har givet den, hvor han forventer belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala, så får han dens belønning. Wa man mana'aha, og en hver person, der gider ikke betale den, fa inna akhiduha, vi kommer til at tage den, det vil sige med tvang. Wa shatra malihi, og halvdelen af hans ejendom, altså, det vil sige, ikke hele ejendommen, men den ejendom, han skal betale zakat fra. Det vil sige, 40, så tager man halvdel af det. Hvis det er over 40, og han skal, så tager man det, han skal betale, og halvdel af hans ejendom. Azmatan min azamati rabbina. Det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til, at vi skal gøre det. La yahillu li ali Muhammadin minha shay'a. Og profetens og Muhammeds familie, de har ikke ret til noget af det overhovedet. Fordi profeten Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, har forbudt zakat og sadaqa over for ham og hans familie. Men den her hadith, ulema blev enige om den er sahih eller og derfor siger han, at hvis den er sahih, så er det et eksempel over for vores emne, hvor ham det han blev behandlet med det modsatte af hans hvad? Intention. Intention, hvad var det? At han ikke betaler, fordi han føler, at han mister penge. så blev han behandlet med det omvendt, hvor han mister ikke kun en, han mister også halvdelen. Fordi han føler, at han vil miste penge. Og hvis han beholder den, så vil hans penge blive større og større i løbet af tiden. Så bliver han behandlet med det omvendt af hans intention, og der bliver taget halvdelen af hans ejendom.
Halvdelen
af
det, han skulle give, eller
halvdelen
af hans ejendom?
Nej, halvdelen af hans ejendom, at det, han skal betale zakat fra.
Ja.
Det vil sige, kameler, ikke hele ejendom. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger, som det er berettet i Muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og i Imam Tirmidhi, og i Imam Tirmidhi sahih, la'an ar-rashi wal-murtashi. Abdullah ibn Amr ibn As, han siger, at profeten sallam, han har forbandet dem, der giver penge under bord, og dem, der modtager det. Dem, der giver penge under bord, og dem, der modtager det. Og sheikh her, hvor han snakker om dem, der modtager det. Herover, han siger, ham, der har modtaget rishwa, han har taget noget, altså han forhastede til at tage sin rizq igennem en haram vej. Så blev han behandlet med det modsatte af hans intention. Så blev han i stedet for forbandet, som det står i teksten. Og når han bliver opdaget, så bliver han straffet med ta'zir. Og den penge, han fik, de tager den væk, de tager den af, væk fra ham. På base af den her princip, hvor han blev, hvor han fik ikke, han får ikke lov til at få det, han har fået. Og så efter han har givet, sheikh han har givet nogle eksempler, da han begyndte at give eksempler. Han har givet de eksempler, som sheikh Abdul Rahman Sa'di har nævnt, så vi behøver ikke at gentage de samme eksempler, men vi tager bare de eksempler, som sheikh Sa'di har ikke nævnt. En af disse, som blev ikke nævnt, det er dem, der fungerer vinet. Dem, der fungerer vinet. Så bliver det til gær. Dem, der selv gør det, de gør noget haram. Nej, men hvis den bliver selv, hvis det selv er sket, lad os sige, en, han var kafir, så blev han muslim, og han har en depot af vin, og så opdagede han, at den er været, den blev selv forkert. Må han godt bruge det, ja. Nej, men hvad hvis nu en syndig muslim, han gider ikke normalt, hvad skal han lave? Han skal ødelagt det, det er meget, hvor meget det er. Kan han så selv fungere det? Nej. Fordi det, han skal lave, hvad det er, det er at smide det ud. Det er det, han har forpligtet sig. Og det er det, sahaba har gjort. Da Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt vin. Og da han ikke gjort det, og han vil gerne, og han kigger på det som en værdifuld og ejendom, han vil gerne beholde det, og han vil gider ikke tabe penge, så får han så er det alligevel ikke tilladt for ham at udnytte det og bruge det. Hverken ved at spise det, heller ikke til at hvad? Sælge det til andre. Amen.
Er det det der gær, man laver brød i? Er det
sådan? Nej, nej. Altså generelt, enhver vin, den kan sagtens få gær og blive til khal. Khal, ligesom eddike. Enhver slags vin kan laves til noget lignende, når man får gær det. Og nogle gange, det bliver forkert af sig selv. Og nogle gange, man selv forkerte. Og her det drejer om dem, der selv forkerte det. Den anden eksempel, som sheikh har lavet, det drejer om dem, der betaler zakat. Nogle af dem, der betaler zakat, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, al-hile, snyd. De prøver ligesom snyde metode for at undgå at betale zakat. En af deres metoder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, hvad det for eksempel, lad os sige, de har lad os sige, at Nisab, den er 7.000. Lad os sige, at Nisab, den er 7.000. Altså, det er noget, der går op og ned. Men lad os sige, den er 7.000. Det er bare et eksempel. Er I med? Og han har... ...30.000. Han gider ikke betale sig. Hvad gør han så? Han prøver... så køber han en bil, der koster for eksempel 25.000. På den måde, han har mindre end hvad? End 7.000. For at undgå zakat. Og bagefter, han sælger den muligvis tilbage. Eller han laver en aftale med en anden en. Altså, jeg får bilen, og så bagefter skal jeg regne med, at jeg skal beholde den. Måler vi skyld os. Fra billettet. Ligesom en af selv, han siger, at de prøver at snyde Allah, men det er som om, de snyder et barn. Må Allah beskytte os. يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان. Ifølge sharia, selvom han gør det, han skal alligevel betale zakat. Han slipper ikke væk fra det. Ifølge den her princip. Men ta'ajjal shi'a qabl awani, uqiba bi hirmani. Altså han får hastet at beholde sin ejendom, og at han ikke slipper væk fra det, alligevel han behøver behandlet hvad. Og når man kigger på det fra afstand, uden at man er klar over hans intention og så videre, det ser ud, der er ikke noget værd med det, han har lavet. Er I med?
Hvordan skal betale sig gæld, hvis han køber en bil, for eksempel? Han ikke køber penge.
Han skal betale sig gæld fra det andet ejendom. Det næste eksempel, som Sheikh har nævnt, det er ham, der har ihram på. Han har jo ikke ret. Altså, det jeg mener med ham, der har ihram på, det vil sige, han har taget intentionen til at gå i gang med hajj og umrah. Altså lige meget, om han har taget ihram på eller ej. Han har intention. Det vil sige, han er startet med det. Når det er sket, så har han ikke ret til at jage. Men hvis han gør, ifølge sharia-mæssigt, ud over at han er syndig, og når der er en afsoning, han skal, og for at slippe væk fra synden, der er en afsoning, han skal betale, så har han ikke ret til at spise fra det. Så har han ikke ret alligevel til at spise fra det. På basis af den her princip, men der er jo lige her, قبل أوانه, før dens tid kom, hvornår tiden kommer for ham, efter han er færdig, efter han ikke længere har ihram, efter han ikke længere muhrim. Det næste eksempel, dem der afbrød sin faste midt i ramadanen om dagen, bevidst, så er den pågældende syndig. Og han skal lave qada. Og han må ikke spise resten af dagen. Og han og har bestemt ham. Altså hvis det er, der er en anden en, ligesom hvad, han har været rejst, og så han er kommet, der er nået frem, der er stadigvæk dag, har han ret til at spise, den stærkeste holdning, ja. Med. Men lige ham der har afbrudt sin faste bevidst, og den synd, han har lavet, må han så spise resten af dagen? Altså, det gælder alligevel ikke. Nej, det må han ikke. På basis af den her princip. Er det klart? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهي هنس تسبونت مان، as normal، som Ibn Abbas har nævnt i hadith bi ghadath sahih muslim. Der er jo nyhed blandt ulama, men det er det, der står stående. At når man fraskiller sig når man bruger udtrykket for fraskilse tre gange i træk på samme sted samme tid, normalt den gælder som en skilsmisse. Men i Umar al-Khattab i hans tid, der er folk, der begynder at misbruge det. Og udover, det er en synd. Men alligevel, det tæller som en skilsmisse. Altså, det er imod syndene. Normalt, man skal bare sige skilsmisse en gang. Umar al-Khattab, da han så, at det begyndte at sprede kraftigt, og folk misbruger det, og de tager ikke den tid, og de vil gerne ligesom gøre det af med konen en gang for alt, og bagefter hvad de fortrød det, så har Umar al-Khattab, han sagde, قَدْ تَعَجَّلُوا أَمْرًا قَبْلَ أَوَانِهِ. Altså, den her princip, den blev taget fra hans udtryk. قَدْ تَعَجَّلُوا أَمْرًا قَبْلَ أَوَانِهِ نُوَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا. Vi vil binde den med det, de har selv valgt. Som et hvad? Som et straf. Og så, siden da, dem, der laver på grund af misbruget det her, så den fatwa, der blev spredt efter hans udtalelse, det var, at hvis du laver tre fraskilse, udtrykker fraskilsen tre gange samme sted samtidig, så tæller det som tre. Som et straf. Men den er bundet til hvad? Så længe det er, de misbruger det. Så længe de misbruger det, og samtidig den er spredt blandt folk. Men folk, hvis det der misbrug, den ikke længere eksisterer, eller gavnen bagved den her fatwa, ulempen bagved den her fatwa, den er meget større end gavnen, så vender man tilbage til, hvordan det var, som Ibn Abbas han sagde, i profeten Muhammeds tid, og i Bukhari tid, og i starten af Umar ibn Khattab tid. Er det klart? والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله